Era Sport 101,8.
Goal. Καλημέρα και έναρξη αρχή της εκπομπής Doom Spiro Goal με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής και τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Αρχή λοιπόν από την παράθεση των χθεσινών γεγονότων με κριτήριο τη σημασία τους. Το πρωί, σε απευθεία σύνδεση με την ματωμένη λωρίδα της Γάζας, είδαμε Παλαιστίνιο πατέρα με το παιδί του δίπλα του να υψώνει τα χέρια ως ηκεσία προς τον ουρανό και να αναφωνεί «Άγγλοι, Γάλλοι, Ισπανοί, ας πετάξετε φαγητό από τον αέρα, πεινάμε, πεθαίνουμε». Λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ για τον πρώτο ημιτελικό, στο Δελτίο Ειδήσεων μάθαμε για ένα ακόμα βρέφος πεταγμένο σε κάδο σκουπιδιών. Εδώ στη χώρα όπου η οικογένεια παραδοσιακά, πώς να το πω, είναι κύτταρο της κοινωνίας μας, ε. Τα είδες αυτά, σε άγγιξαν? Ή μήπως απλά βιαζόσουν για την επιτυχία της μίας ή της άλλης ελληνικής ομάδας? Και ανακαλύπτεις σήμερα μία μέρα μετά ότι δεν σε άγγιξαν καν όλα αυτά πέρα από το μπάσκετ, δεν σε άγγιξαν οι ίδιες ειδήσεις, αποδείξεις παρακμής. Όλα αυτά πριν από τα ναυάγια Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Ένα ερώτημα έτσι γεννά τώρα η σκέψη μου. Μήπως ήταν τα ίδια ναυάγια των δύο ομάδων εύλογη συνέπεια παρουσίας, πώς να το πω, αφελληνισμένων ομάδων ανομοιογενών συνόλων μισθοφόρων, παικτών που δεν έχουν, που ήρθαν για να πάρουν το παχυλό μισθό τους και δεν έχουν προσωπική σχέση, τονίζω τη λέξη, με τις ομάδες τους? Για να συντηρείς την ίδια πραγματικότητα, το έμψυχο δυναμικό στις ομάδες σου με κατοχή προσωπικής σχέσης με αυτές στην εποχή μας, χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται όραμα. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Και όχι μόνο αγορά λαμπρών ονομάτων και ένταξή τους στις ομάδες σου. Θυμάμαι ότι τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός εύλογο ήταν. Τόνισαν σε ψηλούς τόνους πριν από το Final Four ότι το τρόπαιο θα επέστρεφε στην Ελλάδα. Η Φενέρμπαχτσέ και η Μονακό φάνηκε στο γήπεδο ότι είχαν διαβάσει πολύ καλά τις ελληνικές ομάδες. Δεν είναι δυσάρεστη συγκυρία η κακή μέρα των δύο ομάδων, υπάρχει αντίπαλος. Εγώ όπως είδα τις κινήσεις των δύο προπονητών, των αντιπάλων προπονητών, είχαν διαβάσει πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι δύο ελληνικές ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκός 82-76 και η ομάδα του Πριγκιπάτου 78-68 τον Ολυμπιακό. σε δύο παιχνίδια που κρίθηκαν εύκολα για τους νικήτριες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός είναι σαφές ότι πραγματοποίησε το χειρότερο παιχνίδι της περίοδου και μάλιστα αυτό συνέβη στην πιο κρίσιμη καμπή. Όσο για τον Ολυμπιακό, ήταν, θα λέει κανείς, μοιάζει σαν να θέλει να επαναλάβει τα λάθη του Παναθηναϊκού που είχαν συμβεί λίγη ώρα πριν. Και αυτά που λέω δεν είναι γενικόλογες παρατηρήσεις μακριά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο παιχνιδιών. Πραγματικά δεν είναι γενικόλογες παρατηρήσεις μακριά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο παιχνιδιών. Βεβαίως η παρουσία του Σπανούλη στον διπλανό πάγκο είναι αιτία. Δεν χρειάζεται καν κανείς να γνωρίζει διεξοδικά τα τεχνικά στοιχεία του μπάσκετ για να το συμπέρανε ότι είναι αιτία αυτής της απενεργοποίησης, ας πούμε έτσι, ευγενώς του Ολυμπιακού. Αρχικές διατυπώσεις ήταν αυτές. Θα καλημερίσω και θα καλωσορίσω με χαρά στη τηλεφωνική γραμμή της Ερασπόρ τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών, τον πρόεδρο των παικτών του μπάσκετ, τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Είμαι μέλος του ΨΑΚ πλέον, αλλά τα ενία έχουν περάσει στον Λέωνα Χρυσικόπουλο, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά. Οφείλω να το πω αυτό.
Ναι.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Το κριτήριο για τα δύο παιχνίδια, παρακαλώ πολύ.
Το κριτήριο ήταν η σκληρή άμυνα, θα έλεγα, και οι αυτοματισμοί. Κέρδισαν οι ομάδες που έπαιζαν καλύτερα, που έπαιζαν με αυτοματισμούς, που ήξεραν τι ήθελαν στο παρκέ, διάβασαν καλά το γήπεδο, τους χώρους και η σκληράδα που έδειξαν ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά.
Η σκληράδα όμως αντιμετωπίζεται. Η σκληράδα είναι ένα πάγιο χαρακτηριστικό στην εποχή της καλής φυσικής κατάστασης και στην εποχή... Και στην εποχή των υψηλών τόνων εντός του αγωνιστικού χώρου, η σκληράδα νομίζω ότι ήταν ένα πάγιο χαρακτηριστικό. Τι δεν έκαναν λοιπόν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός? Ας ξεκινήσουμε με τον του Παναθηναϊκού.
Σωστά. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, αυτό που δεν έκανε ήταν να παίξει ένα παιχνίδι που δεν θυμίζεται, ένα ομαδικό παιχνίδι, να μοιράσει την μπάλα σωστά, να κυνηγήσει φάση το γήπεδο από όλους τους παίκτες. Προσπαθούσε επί 40 λεπτά να παίξει ένα εναντίον ενός, χωρίς συνεργασίες, με μικρό rotation. Χωρίς ιδιαίτερα αμυντικό προσανατολισμό και επιθετικό, νομίζω ότι αυτό του κόστησε πάρα πολύ. Του κόστησε.
Και ήταν πολύ κακό στα πρώτα 20 λεπτά, ιδιαίτερα εκεί, ναι.
Ήταν πολύ κακό και νομίζω ότι δεν μπήκε ποτέ στο μάτς όπως έπρεπε. Η Φενέρ έδειξε το λόγο που είναι στο Final Four. Είναι μια σκληρή ομάδα, παίζει πολύ δυνατά. Θέλει να διαβάζει το γήπεδο, τους χώρους. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα που έχει εμφανίσει ο Γιασκεβίτσιο σαν προπονητή από όταν ξεκίνησε την καριέρα του. Και ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι πολύ καλά με τη χρονιά, να παίζει με τα ταλέντα του, με το star, με το scorer που έχει, με την ποιότητα των παιχτών του, αλλά σήμερα σε αυτό το match δεν έδειξε δηλαδή την ποιότητα των παιχτών και δεν κατάφερε να παίξει ένα ομαδικό παιχνίδι. Τα Final Four δεν είναι για παίχτες που παίζουν ένας εναντίον ενός όλη την ώρα, είναι για παίχτες που μπορούν να το κάνουν στις κρίσιμες φάσεις. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως χρειάζεται ομαδικότητα και ο Παναθηναϊκός δεν το έδειξε αυτό.
Και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι παίκτες του Παναθηναϊκού, περισσότεροι από ένας, ήταν ως παρόντες. Δηλαδή ο Σλούκας ήταν σκιά του εαυτού του. Ο Χουάντσο, τον θυμάμαι να είναι παρόν μόνο στην άμυνα και στα rebound, είχε συμμετοχή και όχι επιθετικά. Το ίδιο και ο Γκραντ.
Σωστά.
Ακριβώς.
Δεν κατάφερε να μπουν στο ματς. Και δεν κατάφεραν ούτε ως άτομα ούτε ως ομάδες. Και αυτό κόστησε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή υπήρχε μια απουσία, αν θέλετε, σε συνδυασμό όμως ότι η ομάδα της Φενέρ ήταν πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή δεν έδωσε περιθώρια αντίδρασης. Δεν έδωσε την ευκαιρία να βρουν τον χρόνο, τα πατήματά τους. Νομίζω ότι δεν τους άφησαν απλά να κάνουν το παιχνίδι τους. Ήταν πολύ ξεκάθαρο αυτό.
Ναι. Άρα λοιπόν η κέρια. Ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης, ονόματι άμυνα, έτσι. Εκεί εστιάζεται.
Νομίζω ότι δεν έπαιξε άμυνα, αλλά κυρίως αυτό που του κόστησε είναι ο τρόπος παιχνιδιού στην επίθεση. Που μπορεί να σου πάρει οποιοδήποτε μάτς, ένα τελικό όπως έκανε πέρυσι, και να πάρει στην Ευρωλίγκα, αλλά με το 1-1 στα 40 λεπτά, νομίζω ότι δεν είναι ο σωστός τρόπος να φτάνει μακριά και έφτασε μέχρι εδώ, αλλά δεν μπορούσε να πάει παραπάνω.
Υπάρχει ένα γενικό συμπέρασμα για τις δύο ομάδες. Σας περάσουμε στον Ολυμπιακό, λοιπόν. Εκεί που εστιάζεται η δική του συνεφιασμένη ημέρα.
Δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την πολύ καλή άμυνα της Μονακό. Η Μονακό εμφανίστηκε με σκοπό να παίξει άμυνα και μέσα από αυτό το κομμάτι να μπορέσει να βρει φάση στην επίθεση. Στην επίθεση διάβασε, άνοιξε το χώρο, χτύπησε τον Ολυμπιακό όπου μπορούσε περισσότερο, όπου είχε πλεονέκτημα εκείνη τη στιγμή με τα λάθη που μπορεί να έκανε. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη δεν έκανε μεγάλο rotation επίσης. Δεν έκανε κάποιες αλλαγές που θα μπορούσαν να του δώσουν, αν θέλει, περισσότερα καλάθια, διαφορετικό προσανατολισμό, μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση, να κάνει εφηδιασμούς, να βρει άλλο τρόπο να σκοράρει, εφόσον το σετ παιχνίδι που χαρακτηρίζει τον Ολυμπιακό δεν του έδινε πόντους εκείνη τη στιγμή.
Και είχε μια ανέτεια νευρικότητα ο Ολυμπιακός.
Δεν μπόρεσε να βρει λύσεις στην πολύ καλή άμυνα της Μονακό. Mm-hmm. Δεν μπόρεσε να τρέξει το γήπεδο. Το γύρισμα της μπάλας δεν ήταν αποδοτικό, όπως συνηθίζει να κάνει και να βρίσκει πόντους.
Α, βέβαια, με συγχωρείτε. Ξέρετε, κράτησα από τα στατιστικά. Ένα από αυτά το θεωρώ απόδειξη. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έμεινε περιορίστης στις 10 assist, στις 10 τελικές πάσεις για καλάθι. Μόλις 10.
Ναι. Σίγουρα αυτό δείχνει και πόσο καλή άμυνα έπαιξε η Μονακό. Αλλά η ομάδα του Ισπανού ήταν πολύ διαβασμένη. Χρησιμοποίησε όλο το ταλέντο που είχε, ήταν πιο διψασμένη από τον Ολυμπιακό και έδειξε μια πολύ μεγάλη συνέπεια για όλο το μάτς, διότι και αυτοί έχουν πάει σε Final Four ξανά και, έχουν φύγει με άδεια χέρια, όπως και ο Ολυμπιακός. Ξέρουν όλοι ότι δεν θα έχουν πολλές ευκαιρίες. Ξέρεις, όταν πας σαν επαγγελματίας αθλητής σε ένα Final Four, ξέρεις ότι αυτό μπορεί να μην συμβεί ποτέ ξανά στην καριέρα σου. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο επειδή είσαι σε μεγάλη ομάδα, ούτε θα είσαι για πάντα. Ούτε θα μπορείς σε μεγάλη ομάδα που είσαι να πηγαίνεις Final Four. Βλέπουμε ότι οι παιχταράδες είχε η Real και η Barcelona και δεν είναι στο Final Four.
Ακριβώς.
Έτσι, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και να πούμε και την αλήθεια εδώ, υπάρχει και μεγάλη πίεση. Δεν είναι εύκολο για κάποιον να κάνει ένα step up και στην καριέρα του και στο match και να μπει μέσα και να κάνει τη διαφορά. Και έδειξε και οι παίχτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ότι δεν μπόρεσαν να το κάνουν αυτό στο βαθμό που θα μπορούσαν να το κάνουν.
Ακριβώς. Οι ρυθμοί είναι εξαντλητικοί στη όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και βέβαια και ενώπιον της κορύφωσης, αν ένας τελικός είναι η κορύφωση της προσπάθειας. Αλλά αυτό αντιλέγει κάποιος και μας απαντά ότι αφορά όλες τις ομάδες και τις νικήτριες και τις ηττημένες ομάδες των χθεσινών ημιτελικών. Άρα μάλλον δεν χρησιμεύει ως πιστική δικαιολογία.
Όχι, δεν είναι δικαιολογία. Δεν αποτελεί δικαιολογία. Νομίζω ότι έχασαν και οι δύο ομάδες για τεχνικούς λόγους. Δηλαδή, οι πολλές σκληρές άμυνες που αντιμετώπισαν και η πολύ καλή και οργανωμένη επίθεση που είχαν οι αντίπαλοι τους, στοχευμένοι και οι δύο πολύ καλά στα μειονεκτήματα των ελληνικών ομάδων. Νομίζω ότι αυτά έκαναν τη διαφορά και ήταν και ξεκάθαρες οι νίκες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι κρίθηκε στον πόντο ή ότι ήταν ένα εισάξιο μάτς. Νομίζω ότι ξεκάθαρα είδαμε όλοι ότι ήταν τα πράγματα πολύ σωστά μοιρασμένα και κυριάρχησαν σε όλο το μάτς.
Μίλησα πριν για την διαφαινόμενη, στην άποψή σας, κοινή παράμετρο της κακής ημέρας του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Είναι, το είπατε και για τη μία και για την άλλη ομάδα, η απουσία προσήλωσης στο στόχο. Η απουσία ένταξης της υποχρεώσης του παιχνιδιού, λέγεται και έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, όταν πας σε να παίξεις ένα αγώνα, σαν αθλητής κάνεις τη δική σου προετοιμασία.
Με συγχωρείτε, κύριε Λινανδάκη, αυτό το συμπεράναμε και από τη γλώσσα του σώματος των παικτών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
Σίγουρα. Μας έδειξαν ότι ήταν σαν να μην το διεκδικούσαν όσα θα έπρεπε.
Ακριβώς, ναι.
Ή όσα ανταγωνιστικά θα έπρεπε να το προσεγγίσουν, να είναι πιο έτσι, συγκεκριμένος, αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Ό,τι και αν έχεις σκεφτεί ή προετοιμάσει, το πώς θα φερθούν οι παίχτες σου εκείνη την ώρα. Είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να το διακρίνεις. Δεν μπορείς να ξέρεις πραγματικά ποια θα είναι η αντιμετώπιση. Σίγουρα δεν το περίμεναν, αλλά έδειξαν οι περισσότεροι από αυτούς ότι δεν μπορούν να το διαχειριστούν.
Ας μιλήσουμε και για τους νικητές και καταρχήν για ευνότητες λόγους και για λόγους ουσίας για τον προπονητή στον πάγκο της Μονακό, τον γνωστό μας, το Βασίλη Σπανούλη. Και θέλω να θέσω το εξής ερέθισμα σε εσάς. Απορεί κάποιος που δεν γνωρίζει διεξαδικά τον μπάσκετ ίσως, για την ετοιμότητα του Βασίλη Σπανούλη προπονητή σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πέρα από 3 χρόνια ήταν εντός γηπέδου και έπαιζε. Τι σας εκπέμπει η παρουσία του ως προπονητή?
Θα σας πω, ο Σπανούλης έχει δύο ταλέντα. Το πρώτο ταλέντο είναι το ταλέντο το τεχνικό, στο πώς βλέπει δηλαδή το μάτς, πώς προετοιμάζει μια ομάδα και πώς κουτσάρει μια ομάδα. Και το δεύτερο ταλέντο που έχει, εκτός το τεχνικό και την τακτική, είναι το πώς μπορεί αυτή η προσωπικότητα να εμπνεύσει τους παίχτες του, να εμπνεύσει όλους αυτούς τους αθλητές που έχει, να τους δείξει το δρόμο και το στόχο ώστε να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Γιατί στην Ευρωλίγα δεν αρκεί πια να παίζεις στο επίπεδό σου. Πρέπει πραγματικά να ξεπερνάς τον εαυτό σου και για να μπορείς να διεκδικείς τρόπαια. Νομίζω ότι αυτό έχει περάσει στην ομιλία στη φιλοσοφία του. Και το παράδειγμα το μεγαλύτερο απ' όλα είναι ότι ο Mike James, ενώ έβαζε 30 πόντους μέχρι την άφηξή του, το έχει γυρίσει στις ασίστ. Και η ομάδα του κερδίζει. Και πάει τελικό Ευρωλίγκας. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
Ακριβώς. Όσο για την τουρκική ομάδα τη Φενέρμπαχτσε, έχουμε τον τελικό τώρα ενώπιον μας.
Έχουμε τον τελικό. Νομίζω ότι ο Γιασικεβίτσιος έχει καταφέρει επιτέλους να βάλει δευτερότητά του σε μια ομάδα όπως ήθελε εκείνος, γιατί είναι η δεύτερη του χρονιά. Έχει επιλέξει για τους παίχτες.
Πώς αναλύεται η δική του ταυτότητα?
Ορίστε.
Πώς σκιαγραφείται η δική του ταυτότητα?
Σε ένα παιχνίδι που είναι σκεπτόμενο, έχει ισορροπία. Μπορεί μια ομάδα να τρέχει, αλλά ταυτόχρονα να διαβάζει και να παίζει μέσα και έξω από το γήπεδο, δηλαδή μέσα στη ρακέτα και από μακριά. Είναι πολύ ισορροπημένη η επίθεσή του. Ανοίγει πολύ καλά τους χώρους. Παίζει πικ εν ρολ στα σωστά σημεία. Οι γωνίες του γήπεδου που χρησιμοποιεί δίνουν ελεύθερα καλάθια. Είδαμε ότι υπάρχει πάντα η έξτρα πάσα. Οι παίχτες είναι σωστές θέσεις. Θα έλεγα ότι έχει μια πολύ σωστή τακτική και μια πολύ μεγάλη ισορροπία στο παιχνίδι του κοντά στη ρακέτα και εκτός.
Κάποια από όσα είπατε που θυμίζουν την παρουσία του ως παίκτη του Παναθηναϊκού.
Σίγουρα οι καταβολές του Γιασικεβίτσιος όπως και του Σπανούλη προέρχονται από τη μεγάλη καριέρα που είχαν και από την έμπνευση και τα πράγματα που δούλεψαν με μεγάλους προπονητές. Σίγουρα έχουν τη δική σου προσωπικότητα, αλλά δεν μπορείς να είσαι ένας clutch shooter σε κάθε ομάδα, ούτε να γίνει όλοι παίκτες σου αυτό, επειδή εσύ αυτό ήσουν. Πρέπει να σκεφτείς ποια είναι τα καλά του στοιχεία, τι σου άρεσε από αυτά που έχεις αποκομίσει ως αθλητής και πώς μπορείς να δουλέψεις πάνω σε αυτά. Και νομίζω ότι και οι δύο προπονητές το κάνουν εξαιρετικά αυτό.
Λένε ότι η ήττα είναι πιο χρήσιμη από τη νίκη, με επιχείρημα την ευκαιρία που σου παρέχει για αυτοκριτική. Πιστεύετε ότι οι δύο ομάδες έκαναν χθες μια παρένθεση και θα επανέλθουν? Τι σας εκπέμπει το έμψυχο δυναμικό τους?
Κοιτάξτε, η ήττα είναι εκπαιδευτική όταν έχει να κάνει σε ένα πρωτάθλημα. Σε ένα Final Four δεν έχει τίποτα να κερδίσεις. Το μόνο που έχει να κερδίσεις είναι να διορθώσεις πράγματα για να παίξεις στους τελικούς στο πρωτάθλημά σου. Το οποίο είναι λίγο πιο μακριά από τώρα. Για το συγκεκριμένο Final Four, απλά σε βγάζει εκτός και ό,τι και αν σκεφτείς, στο μικρό τελικό είναι εντελώς άχρηστο να το εφαρμόσεις.
Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες έχουν την ωριμότητα να αξιοποιήσουν την ήττα τους.
Ναι. Έχουν την ωριμότητα και θα το κάνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί είναι το μόνο τελευταίο σημείο που τους έχει μείνει για βελτίωση.
Ναι, κυρίως αναφέρομαι στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, γιατί εκεί θα έρθει και η ώρα του απολογισμού και ο στόχος παραμένει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και για τις δύο ομάδες.
Ναι, πολύ σωστά. Για τον χρόνο ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν, γιατί πάντα όταν κερδίζει μια Ευρωλίγκα, έρχεσαι και πιστεύεις ότι η ίδια συνταγή μπορεί να δουλέψει και την επόμενη χρονιά. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Υπάρχουν ομάδες που έχουν βελτιωθεί, παίζουν καλύτερο μπάσκετ από σένα και σε κερδίζουν. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα σκεφτούν και τακτικά και τεχνικά και στο θέμα προπονητή και στο θέμα παιχτών τι είναι αυτό που θα τους κάνει να αλλάξουν επίπεδο.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού δεν ήταν οδός ονείρων. Μάνος Χατζηδάκης, όπως το είχε πρωτοτραγουδήσει ο Γιώργος Μαρίνος.
Μα κύρα μέσα.
Θα ακολουθήσουν τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα είμαστε πάλι μαζί με ένα θέμα που προκαλεί. Γιατί να μην υπάρχει κόσμος στις εξέδρες στον τελικό κυπέλλου του γυναικείου ποδοσφαίρου που θα γίνει σήμερα. Γιατί? Το ίδιο αναρωτήθηκαν με κοινή δήλωσή τους και οι παίκτηρες των δύο ομάδων, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Doom Spiro Goal, μέρος δεύτερο, με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο και όπως σας είπα πριν, σήμερα στις 4.30 θα γίνει χωρίς οπαδούς εξέδρες στο Πανθεσσαλικό στάδιο ο τελικός του ποδοσφαιρικού κυπέλου γυναικών. Γιατί ήταν απαγορευτικό να βρεθούν στις εξέδρες οπαδοί? Άμα είναι γνωστό ότι δεν χάνουν την ευκαιρία έστω ένα τμήμα των οπαδών να σπέρνουν ένταση, αλλά παραδίνεσαι στις ορέξεις τους όταν απαγορεύεις την παρουσία τους και λες στις παίκτες των δύο ομάδων, της Άκη του Παναθηναϊκού, παίξτε χωρίς οπαδούς. Είπα για τις παίκτες των δύο ομάδων, οι οποίες σε μια θαυμαστή κίνηση και με μια κοινή δήλωση που έκαναν χθες οι παίκτες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, έκαναν μια κοινή δήλωση διαμαρτυρίας και είπαν κατά το κοινό λεγόμενο γιατί δεν επιτρέπεται σε κόσμο να βρεθεί στις εξέδρες. Θα έπρεπε να υπάρχει κόσμο στις εξέδρες. Θυμάμαι ότι στον πρόσφατο τελικό του κυπέλλου ανδρών του Όφη με τον Ολυμπιακό έγινε πραγματικά μια γιορτή του ποδοσφαίρου στο Ολυμπιακό στάδιο και αυτό βεβαίως αναγνωρίζεται στην ΕΠΟ και αυτό είναι επιχείρημα, ξέρετε, για να μην λάμβανε την ίδια απόφαση η ΕΠΟ. Το επιχείρημά της είναι ότι το Πανθεσσαλικό είναι προβληματικό. Αυτά ακούστηκαν στη σύσκεψη που έγινε για τον τελικό. Εκεί ο αστυνομικός διευθυντής Μαγνησίας, ο Γιώργος Ντιζές, είπε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού παρουσία οπαδών των δύο ομάδων και ότι η απόφαση της αστυνομίας, προσέξτε, είναι ότι το παιχνίδι να διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών. Η ΕΠΟ αρχικά επικαλέστηκε την ίδια απόφαση, αλλά της απαντά κανείς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ότι υπάρχουν τα τεχνικά μέσα για να αντιμετωπίσεις την παρεμβατική συμπεριφορά των οπαδών. Υπάρχουν τα τεχνικά μέσα για να διαπιστώσεις ποιος οπαδός μπαίνει στο γήπεδο και που κάθεται. Γνωστά όλα αυτά. Και αν το Πανθεσσαλικό δεν σου προσφέρει τις εγγυήσεις ασφάλειας, τότε υπάρχουν αναρρύθμιτα άλλα γήπεδα που θα μπορούσε να γίνει ο τελικός. Σε κάθε περίπτωση, τελικός κυπέλου, δεν θα πω γυναικών, δεν εστιάζω στην παρουσία γυναικών, που έχει δίθεν πιο χαμηλούς τόνους από τον ανδρών, όχι. Τελικός κυπέλου σε κάθε επίπεδο, χωρίς οπαδούς, είναι ένδειξη αν όχι απόδειξη ανεπάρκειας. Οι παίκτες των δύο ομάδων λοιπόν έκαναν μια δήλωση που είναι υπόδειγμα ομοψυχίας. Χθες δημοσιεύτηκε στον τύπο. Οι παίκτες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Θέλω να καλημερίσω την Νάγια Βενιαμίν. Είναι επιθετικός της ΑΕΚ. Κυρία Βενιαμίν, καλημέρα.
Καλημέρα.
Σε λίγες ώρες θα γίνει ο τελικός του κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό. Σας προτείνω και αυτό μπορώ να το πω, γιατί μαζί με τις άλλες παίκτριες, τις παίκτες της αντιπάλους του Παναθηναϊκού, συντάξατε μια επιστολή διαμαρτυρίας για την απουσία του κόσμου από το γήπεδο. Ας ξεκινήσουμε από εκεί πριν μιλήσουμε για τον τελικό.
Είναι δεδομένο το ότι είναι πέρα από ένα τελικό, είναι μια χαρά. Και θα ήταν μεγάλη μας χαρά να είχαμε κόσμο στο γήπεδο. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε την απονομή του πρωταθλήματος στο ΠΑΠ Αρένα με 15.000 κόσμο και ειλικρινά ήταν μια γιορτή για το γυναικείο ποδόσφαιρο και προσπαθούμε καθημερινά όλοι μας να το προωθήσουμε. Και εμείς, συνδυασμό με τα κορίτσια του Παναθηναϊκού, στείλαμε μια επιστολή έτσι ώστε να προσπαθήσουμε κάπως να περάσουμε αυτό το μήνυμα στην ΕΠΟ.
Υπάρχουν τρόποι να εξασφαλιστεί η ειρήνη στις εξέδρες. Υπάρχουν τρόποι. Ναι. Και αυτό το απέδειξε και ο τελικός του κυπέλλου των ανδρών. Χωρίς κόσμο, λοιπόν. Το σχόλιο σας ποιο είναι, ως πολίτης, όχι μόνο ως παίκτρια. Παρακαλώ.
Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε βασικά να το είχαμε διαχειριστεί κάπως διαφορετικά, να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και εν τέλει να είναι μια γιορτή όλο αυτό. Θα είναι μια γιορτή, απλά να είναι και ο κόσμος μας, ο κόσμος του Παναθηναϊκού εκεί, να το χαρούμε όλοι μαζί.
Ας περάσουμε τώρα, λοιπόν. Στο ίδιο το παιχνίδι. Σε λίγες ώρες απέναντι στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Είστε φαβοροί?
Κοιτάξτε, σε αυτά τα παιχνίδια δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει φαβορή. Φαβορή είναι ένας τελικός. Είναι η ομάδα που το θέλει περισσότερο. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένες. Προετοιμαζόμαστε πάρα πολύ καιρό γι' αυτό και ψυχολογικά και στο γήπεδο μέσα. Ωστόσο και πάλι λέω ένας τελικός. Οπότε θεωρώ στο τέλος της ημέρας θα πάρει η ομάδα που το θέλει περισσότερο και ματώσει περισσότερο στο γήπεδο.
Αυτή είναι μια αγαπημένη έκφραση και οι δύο ομάδες το θέλουν πολύ και παίκτες των δύο ομάδων το θέλουν πολύ. Το θέμα είναι πώς θα ενεργοποιήσουν τα προτερήματά τους και πώς θα επιλύσουν, αν μπορούν να το κάνουν αυτό σε ένα παιχνίδι, τα ελαττώματά τους. Είστε αισιόδοξοι, βάσιμα αισιόδοξοι ότι θέσετε εσείς οι κυπελούχοι?
Σαφώς θεωρώ ότι το θέλουμε πραγματικά όλες οι κοπέλες, το staff, όλοι προσπαθούμε καθημερινά γι' αυτό. Το θέλουμε πραγματικά πάρα πολύ και θα μπούμε μέσα, θα ματώσουμε και δεν θα βγούμε αν δεν έχουμε καταφέρει αυτό που προσπαθούμε από την αρχή της χρονιάς.
Τι ωραία υπόσχεση για θέμα αυτή που δώσατε. Κρίμα που δεν θα υπάρχει κόσμο στις εξέδρες. Θέλω εσείς να υπογράψετε την κουβέντα μας με μια σκέψη που γεννά αυτή η συνείδηση, η επαγγελματική συνείδηση που έχετε. Γιατί έχετε επαγγελματική συνείδηση γυναίκες στο ποδόσφαιρο, ακόμα και αν δεν αναγνωρίζετε πλέον ακόμα από την ελληνική κοινωνία όπως θα έπρεπε. Παρακαλώ.
Θεωρώ ότι γενικά η φετινή χρονιά ήταν καινοτόμα χρονιά για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Είδαμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
Δηλαδή?
Αποκορύφωμα τώρα το ΠΑΠ Αρένα 15.000 κόσμος. Ήταν πραγματικά ένα ρεκόρ. Εύχομαι ειλικρινά να συνεχίσει έτσι, να το προωθούμε περισσότερο το γυναικείο ποδόσφαιρο και να φτάσει εκεί που αξίζει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται.
Να εξυγχρονιστούμε, γιατί αυτό συμβαίνει στις κοινωνίες του εξωτερικού κατά κόρον. Να εξυγχρονιστούμε, αυτό λέτε. Και
ναι.
Το ευχόμαστε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Η Νάγια Βενιαμίν, παίκτε τσάκ, μισή του κόσμου τη βία και απονιά. Το άδικο. Σαν τη Μαριάνθη των Ανέμων.
Μέσα από άγνωστο χωριό κοντά στον Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με πέδεψανε σαν Άγιο και Χριστό τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς και αποκτήσα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς σε υπόγειους δρόμους άδειους και υγρούς. Με λέρε Μαριάνθη κι είμαι από τρέλη γενιά, πίσω του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοίταν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοίταν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. γύρω από την Έφεσο δεν ήμουν ποτές. Δεν είχα στρατιώτες γιαραυτές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτονιές και κέντησα το πόνο με παινιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής. Δεν δούλεψα σε ήχους ανοχής. Και μες στην αναδίπλωση της νέας εποχής απόμεινα μια αναμνήσια τυχής. Με λένε Μαριάν, δική μου από τρέλη γενιά. Μισό του κόσμου μου τη βία και πονιά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά.
Στη σύσκεψη που έγινε για τον τελικό του κυπέλου ποδοσφαίρου γυναικών, θέλω να τονίσω ότι παρενέβη ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Μάγκης Γκαγκάτσης, ο οποίος τι έκανε, ουσιαστικά ανέλαβε την ευθύνη. Τα λόγια του είναι: κάναμε έναν τελικό με κόσμο, αργήσαμε να αποφασίσουμε την έδρα του τελικού των γυναικών, του χρόνου θα είμαστε πιο οργανωμένοι. Ήτανε και μπράβο του για το θάρρος που είχε να πει κουβέντες ουσιαστικές και να μην προσπαθήσει να φύγει από τις ευθύνες της ΕΠΟ. Θέλω να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Θαλή Θεοδωρίδη. Είναι ο τελευταίος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου των γυναικών του ΠΑΟΚ ως τον προηγούμενο Νοέμβριο. Ήταν ο μόνιμος πρωταθλητής η ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζει καλά τις παίκτριες των δύο ομάδων. Κύριε Θεοδωρίδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας και τους ακροατές.
Ευχαριστούμε. Μακάρι να ήταν καλύτερη ημέρα στο ποδόσφαιρό μας και αναφέρομαι, ναι μεν, η λάμψη του Final Four επιχειρεί να καλύψει τα πάντα, αλλά εμείς λέμε όχι αρχικά. Τι εννοώ? Ότι υπάρχει το γυναικείο ποδόσφαιρο, υπάρχει ο τελικός, υπάρχει μια απόφαση που μας ξένησε, αν όχι μας προσβάλλει, το λέω και το εννοώ. Μας ξενίζει το γεγονός ότι απουσιάζει ο ΠΑΟΚ. Ο μόνιμος πρωταγωνιστής τα τελευταία χρόνια, ο μόνιμος πρωταθλητής, δεν θα διεκδικήσει τον τίτλο στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ποια είναι η εξήγηση?
Όρισα από το σύλλογο το Νοέμβριο του 24. Για λόγους που ξέρουμε εμείς και εγώ και η διοίκηση.
Ναι.
Που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και είναι γνωστοί. Σίγουρα το να τερματίσει πέμπτος ο ΠΑΟΚ είναι είδηση. Αλλά ξέρετε, όλες οι ομάδες κάνουν τον κύκλο τους κάποια στιγμή. Και πρέπει να προετοιμάσεις τον επόμενο κύκλο. Θεωρώ ότι δεν είναι περίεργο. Ναι, για πολλούς που δεν ξέρουν, που δεν είναι κοντά, πιθανόν να είναι ίσως και παράδοξο. Αλλά είναι φυσιολογικό κάθε στιγμή να γίνει ο κύκλος. Απλώς πρέπει να ετοιμάσεις την ομάδα η οποία θα προετοιμαστεί για τον επόμενο κύκλο. Πλέον το ποδόσφαιρο των γυναικών έχει περάσει σε άλλη διάσταση. Αυτό φαίνεται και από την παρουσία του κόσμου στα γήπεδα, αλλά και από τη δυναμική των ομάδων που έχουν ανέβει στην άλλη κατηγορία, αλλά και το πλήθος των ομάδων σε όλες τις κατηγορίες, γιατί είναι τεράστιος ο αριθμός που συμμετέχουν.
Ακριβώς. Και μακάρι αυτή, μπορώ να την πω πλέον, αθρώα συμμετοχή των γυναικών στα ποδοσφαιρικά πράγματα της χώρας, ας το πούμε και έτσι, να προσδώσει την αποδοχή που λείπει από το γυναικείο ποδόσφαιρο.
Σίγουρα, εντάξει, το είχαμε πει και την άλλη φορά σε άλλη συνέντευξή μας ότι είμαστε μια κοινωνία συντηρητική. Αυτό είναι δεδομένο.
Ευγενής χαρακτηρισμός το συντηρητικό.
Ευγενής, ναι, θέλω να είμαι ευγενής όσο μπορώ περισσότερο.
Όπως προσδρομικοί είμαστε, ναι, παρακαλώ.
Θεωρώ όμως ότι πλέον αρχίζουμε να το ξεπερνάμε αυτό και νομίζω ότι ήδη γίνονται τα πρώτα βήματα με την παρουσία της αθρώας συμμετοχής όλων αυτών των κοριτσιών από τις ακαδημίες, από τις μεικτές ομάδες, από την Γ' Εθνική, τη Β', την Α' Εθνική κατηγορία. Νομίζω ότι κάνουμε πολύ καλά βήματα και κάποια στιγμή πρέπει να πλησιάσουμε και την Ευρώπη.
Κύριε Θεοδωρίδη, έχουμε τον τελικό, είπατε πριν, ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο. Δεν θα υπάρχει κόσμος στον τελικό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και ό,τι ευχάριστης έκπληξης υπάρχει μια επιστολή των παικτριών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Παναθηναϊκού, των αντιπάλων εντός γηπέδου σε λίγες ώρες από τώρα. Και κατακεραυνώνουν την ΕΠΟ, λένε ότι γιατί δεν αφήσατε τον κόσμο να βρεθεί σε εξέδρες. Το σχόλιο σας παρακαλώ ως πολίτης.
Γνωρίζω πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Σίγουρα είδαμε ένα τελικό κυπέλου ανδρών με συμμετοχή φιλάθλων και από τις δύο ομάδες. Και ήταν πάρα πολύ ωραία η εικόνα αυτή. Θέλαμε να δούμε και ένα τελικό κυπέλου γυναικών με τη συμμετοχή και των δύο φιλάθλων, των δύο ομάδων. Κάτι που δεν έγινε ούτε πέρσι, βέβαια, στο δικό μας τελικό με την ΑΕΚ. Για το φόβο των Ιουδαίων, φαντάζομαι ότι γίνεται αυτό από την Ομοσπονδία.
Ναι, οι Ιουδαίοι δεν θα απειλούσαν αν είχαν ενεργοποιηθεί, τα μέσα που υπάρχουν, τα τεχνικά μέσα, η ταυτοποίηση της παρουσίας των οπαδών στις εξέδρες που γίνεται ήδη εδώ και καιρό, ναι, για να μην υπάρξουν επεισόδια. Άρα είναι θέμα βούλησης.
Δεν νομίζω ότι η ΕΠΟ και ο κ. Γιωργάτσης, τα δείγματά του είναι σε πολύ καλό δρόμο. Φαίνεται, ας πούμε, και οι συνεργάτες του προσπαθούν να βοηθήσουν, να κάνουν καινοτόμες ενέργειες με τις εθνικές μας ομάδες, με τις εγκαταστάσεις μας.
Άρα,
κοιτάξτε, δεν πρέπει να παρασυρώμαστε, γιατί ο τελικός κυπέλλου ανδρών ήταν ανάμεσα στον Ολυμπιακό στον Όφη. Θεωρώ ότι αν ήταν ανάμεσα στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ, θα υπήρχε εκεί πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Δικαιολογείται δηλαδή εσείς την απουσία του κόσμου?
Όχι, και εγώ θα ήθελα να έχει κόσμο. Πολύ. Γιατί και εγώ θέλω να πάω
Αναγνωρίζετε ότι θα μπορούσε να υπάρχει κόσμος και να ληφθούν τα προληπτικά μέτρα?
Σίγουρα θα μπορούσε, αλλά φαντάζομαι ότι γιατί δεν είναι μόνο θέμα της Ομοσπονδίας, είναι θέμα και της τοπικής αστυνομίας, των τοπικών αρχών. Και αν δεν επιθυμούν οι τοπικές αρχές, νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Δεν είμαι βέβαια γνώσης της διαδικασίας ακριβώς πώς γίνεται.
Αναφερόμαστε στο Πανθεσσαλικό, στο γήπεδο του Βόλου. Αν αρνήθηκε η τοπική αστυνομική αρχή, υπάρχουν αναρρύθμιτα άλλα γήπεδα σε όλη την Ελλάδα που διψούν να δουν τελικούς κυπέλου ανδρών και γυναικών. Ναι. Θα μπορούσε να οριστεί σε άλλο γήπεδο.
Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν, μπορούμε να βρούμε τέτοιες λύσεις, αλλά δεν θέλω να είμαστε, ξέρετε, καθολικοί στο κομμάτι το για να κατακεραυνώνουμε την Ομοσπονδία. Κάνει πολλά βήματα για να εξελιχθεί το ποδόσφαιρο. Για να βγάλουν τώρα, για να πάρουν μια τέτοια απόφαση, θα έχουν σίγουρα πολύ σοβαρούς λόγους.
Θα έπρεπε να τους έχουν ανακοινώσει. Οι λόγοι καταρρύπτονται από τη λογική, υπάρχουν επιχειρήματα. Πράγματι, η διοίκηση Γκαγκάτση έχει κάνει βήματα μπροστά. Αυτό ήταν ένα βήμα πίσω όμως. Ας έρθουμε τώρα στις δύο ομάδες. Τις γνωρίζετε πολύ καλά.
Ναι.
ΑΕΚ Παναθηναϊκός, λοιπόν, τελικός κυπέλλου γυναικών. Η αγωνιστική φυσιογνωμία των δύο ομάδων, παρακαλώ.
Θα είναι ένας πολύ ωραίος τελικός. Θεωρώ ότι είναι ένας τελικός ίσως στις δύο καλύτερες ομάδες αυτή τη σεζόν. Για να μην αδικήσουμε βέβαια και τον Όφη, που ήταν και αυτός ψηλά στη βαθμολογία, αλλά και τον Αστέρα Τρίπολης. Θεωρώ ότι είναι οι δύο πιο σταθερές ομάδες, με δύο διαφορετική φιλοσοφία όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού.
Εδώ είμαστε, παρακαλώ.
Ναι, η ΑΕΚ έχει την καλύτερη επίθεση, μια φύση επιθετική ομάδα, με πολύ καλή λειτουργία στο επιθετικό της κομμάτι. Προτιμά περισσότερο να παίξει το άμεσο ποδόσφαιρο, με μεγαλύτερες μπαλιές από την πίσω γραμμή στην επιθετική, για να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα και την ικανότητα της επιθετικής τριάδας που έχει. Η τριάδα αυτή θεωρώ ότι η Χατζηνικολάου δεν παίζει. Νομίζω έχει μια τιμωρία και δεν θα παίξει.
Δεν θα παίξει,
είναι μεγάλη απώλεια για την ΑΕΚ αυτή. Θεωρώ ότι θα είναι η Κόγκουλη, η Κύπρια, η Βιολάρη και νομίζω και η μία ξένη, Πέρες, νομίζω το λέγεται. Ναι. Έχει ένα μειονέκτημα στο ό,τι αφορά την απουσία τη Χατζηνικολάου.
Καλή επιθετικά λοιπόν η ΑΕΚ. Απ' την άλλη,
είναι πολύ καλή επιθετικά και πάρα πολύ καλή αμυντικά. Έτσι, γιατί το να δεχτείς 10 γκολ σε ένα πρωτάθλημα 22 αγωνιστικών είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ εξαιρετική αμυντική λειτουργία με 14 γκολ που έχει δεχτεί. Ο Παναθηναϊκός, σε αντίθεση με την ΑΕΚ, είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει με λιγότερη συχνότητα. 35 ή 34 γκολ νομίζω έχει επιθετικά. Παρ' όλα αυτά όμως κρατάει το 0 στην άμυνά του και αυτά τα σκορ τα χαμηλά δώσανε και αυτή τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει. Η φιλοσοφία του προπονητή του είναι θέλει να παίξει από πίσω με τερματοφύλακα. Το επιχειρεί σε όλα τα παιχνίδια ανεξαρτήτου πίεσης. Σπάνια θα δούμε να παίξουν άμεσο ποδόσφαιρο με μεγάλες μπαλιές από την πίσω άμυνα. Εκεί θα δούμε αν καταφέρει η ΑΕΚ να μπορέσει να μπλοκάρει αυτό το build-up, το λεγόμενο που λέμε, τον Παναθηναϊκό.
Όσα μας λέτε, είναι προϋποθέσεις για να δούμε καλό παιχνίδι,
Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν δύο παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως να επηρεάσουν το παιχνίδι. Ο πρώτος παράγοντας είναι το μεγάλο γήπεδο. Είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι συνηθισμένες οι παίκτες όλων των ομάδων να παίζουν.
Μπαίνουμε εκεί προς το παρόν, περιμένουμε τον τελικό και θέλω να περάσουμε ένα μήνυμα προς όσους μας ακούν. Δεν σας κάνω τον υποβολέα, δεν σας υποδεικνύω την αμφίδα.
Να πούμε λίγο και τις παίκτριες, λίγο κλειδιά από το δύο ομάδο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι, παρακαλώ.
Θεωρώ ότι η ΑΕΚ, έχω δύο παίκτριες κλειδιά, Μία είναι η Στεφάτου στο κέντρο, η οποία είναι ένα half box to box που κάνει καλή άμυνα, λειτουργεί, θα έχει πολλά τρεξίματα, ταυτόχρονα σπατάει και αντίπαλη περιοχή. Νομίζω από την απόδοσή της εξαρτηθεί πολύ η δημιουργία φάσεων της ΑΕΚ, αλλά και η Κόγκουλη, η οποία είναι μια πολύ έμπειρη επιθετικός, με ευχέρεια στο σκοράρισμα, κατάει την μπάλα, μπορεί να παίξει με πλάτη και να αντικαταστήσει επάξια το κενό της Χατζηνικολάου. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός, για μένα υπάρχει η Νταρζάνο, η οποία είναι ένα μοντέρνο δεξί μπακ, το οποίο έχει πολλά ανεβάσματα, πολλά τρεξίματα, μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα, να μπει μες στην περιοχή, να σεντράρει.
Είχα στα χάση. Χείλη μου το όνομά της, αυτό θα έλεγα και εγώ, την Νταρζάνο.
Ναι, είναι μια πολύ εξελίξιμη παίκτρια και νεαρή σε ηλικία και νομίζω ότι το μέλλον της ανήκει. Και βέβαια η Σούλα Σπυρδονίδου, η οποία γνωρίζουμε την εκτελεστική της δυνότητα, είναι γρήγορη, έχει ταχύτητα. Θα πρέπει, νομίζω, ο Παναθηναϊκός, και φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα θέλει, να εκμεταλλευτεί τους χώρους που θα αφήσουν στο μεγάλο γήπεδο η ΑΕΚ, γιατί αναγκαστικά αφού πιέζει θα πρέπει να ανέβει όλη η γραμμή στο κέντρο.
Κρίμα που δεν θα υπάρχει χρόνο στους εξέδρες, περισσότερο εντός γήπεδου. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Θαλής Θεοδωρίδης, πολύπειρος προπονητής, πολύπειρος στο χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Η ΕΠΟ τι απαντά? Με ενδιαφέρον, με απορία, φιλοξενούμε τον κύριο Δημοσθένη Κουπτσίδη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Κύριε Κουπτσίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Κύριε Κουπτσίδη, θέλω να πω κατευθείαν στην ουσία του θέματος, γιατί το λέω καθαρά, δεν υπάρχει δικαιολογία για την απουσία οπαδών από τον τελικό ποδοσφαίρου των γυναικών. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή, υπάρχουν πλέον όλα τα τεχνικά μέσα για να εξασφαλιστεί η ειρήνη στις εξέδρες. Υπάρχει η διάθεση των παικτριών κυρίως και των διοικήσεων να συνεργαστούν. Γιατί λοιπόν?
Συμφωνώ, και η άποψη δικιά μου αυτή ήταν εξ αρχής. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποιες άλλες παραμέτρους. Δεν τίθεται θέμα βέβαια ούτε για τις παίκτρες των δύο ομάδων, ούτε για τις διοικήσεις. Υπάρχουν όμως ζητήματα όταν έχουμε τη διοργάνωση ενός τελικού που είναι πάνω από μας. Δεν είναι μόνο της Ομοσπονδίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι προηγούνται στις σκέψεις με συναρμόδιους φορείς, τη ΔΕΑΠ, την ΕΛΑΣ και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
Αναφέρατε στις σκέψεις. Στην προχθεσινή σύσκεψη που έγινε για τον τελικό, ο αστυνομικός διευθυντής Μαγνησίας, ο Γιώργος Ντιζές, είπε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού παρουσία οπαδών των δύο ομάδων και ότι η απόφαση της αστυνομίας είναι ο αγώνας να διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών και μόνο με 70 προσκλήσεις. Αν είναι δυνατόν, αντί να ελκύει, να διασφαλίζουμε τις προϋποθέσεις για να ελκύει ένας τελικός ποδοσφαίρου γυναικών ή ανδρών, όπως συνέβη
πριν
από λίγες μέρες με τους άντρες. Αυτό, η ειρηνική τέλεση του τελικού των ανδρών, είναι κάτι που εκθέτει την ΕΠ.
Το ανέφερα και πριν όμως ότι δεν είναι μια απόφαση της Ομοσπονδίας και μόνο. Το θέμα της ασφάλειας είναι αρμοδιότητα και υπευθυνότητα της ελληνικής αστυνομίας. Όταν λοιπόν στη σύσκεψη, πέραν των όποιων προβληματισμών, τίθεται το θέμα ότι υπάρχουν πληροφορίες για ραντεβού θανάτου των οργανωμένων των δύο ομάδων, από το περιστατικό ακόμη με το μάτς με τους Κουράτες της ΑΕΚ και τον θάνατο του Μιχάλη, του φιλάθλου της ΑΕΚ. Όταν τίθενται τέτοιοι προβληματισμοί και η Ομοσπονδία έρχεται πρώτον ευθυνών της, αν θα κάνει ένα ματωμένο τελικό και εκτός αυτού ακόμη και να αποφασίσει.
Γιατί είναι ενεματωμένος, με συγχωρείτε, γιατί είναι ενεματωμένος και δεν ήταν ματωμένος?
Γιατί η αστυνομία μιλάει για πληροφορίες και για ραντεβού θανάτου.
Εκεί υπάρχουν τα κατασταλτικά μέτρα για να αποφύγουμε αυτές τις απειλούμενες καταστάσεις. Υπάρχουν μέσα.
Όταν δεν συμμετέχει μόνο ο αστυνομικός διευθυντής της Μαγνησίας, υπήρχαν στελέχη της αστυνομίας από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλία, από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση των Αθηνών, από παντού, από όλους τους εμπλεκόμενους. Πληροφορία ήταν αυτή. Και εκτός αυτό, ακόμη και αν η Ομοσπονδία προχωρούσε στην απόφαση, χωρίς να σκεφτεί το θέμα ασφάλειας, να διεξάγει τον τελικό με κόσμο, θα αποδορυβόταν η μετακίνηση των φυλάθλων. Έχει ξαναγίνει. Και υπήρχε ένα δίλημα. Αν θα συνενούσαμε σε αυτά τα οποία λέγανε και με γνώμονα την ασφάλεια, θα προχωρούσαμε σε κάτι το οποίο θα είχε κίνδυνο. Σαφώς πρέπει να γίνονται οι τελικοί με κόσμο.
Με συγχωρείτε, όλα αυτά κύριε Κουπτσίδη που λέτε δεν είναι αιτίες. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Ξέρετε, Υπάρχουν όλοι οι τρόποι για να διασφαλιστεί η ειρήνη στις εξέδρες. Υπάρχουν νόμοι. Μια συντεταγμένη πολιτεία, ένα συντεταγμένο ποδόσφαιρο δεν πράττει ανάλογα με τις απειλές των
οπαδών.
Υπάρχει
μια βεντέτα, δεν είναι το συντεταγμένο ποδόσφαιρο. Τα θέματα ασφάλειας δεν ανήκουν στο ποδόσφαιρο. Τα θέματα ασφάλειας ανήκουν στην αστυνομία.
Βέβαια, εγώ αναφέρθηκα πριν στη συντεταγμένη κοινωνία και ως απόρρια αυτής είναι και το συντεταγμένο ποδόσφαιρο.
Δεν θα διαφωνήσω και ο στόχος μας είναι να γίνονται τελικοί και να γίνονται με κόσμο.
Γιατί όχι αυτός λοιπόν, γιατί έχει αυτός.
Γιατί η αστυνομία...
Όταν λέει αστυνομία έτσι, της απαντάς ότι το έργο σου είναι η καταστολή, έχω και εγώ τους τρόπους να αποσοβήσω τα επεισόδια, άρα προχωράμε.
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει τον τρόπο να αποσοβήσει τα επεισόδια εντός του αγωνιστικού χώρου και εντός του γηπέδου. Ήδη υπάρχει μια μεγάλη οργάνωση στο θέμα της εκπαίδευσης των στελεχών των εταιριών security, στον τρόπο οργάνωσης, στον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων. Τα εκτός γηπέδου όμως δεν μπορεί και τις οργανωμένες μετακινήσεις δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει η Ομοσπονδία. Δεν είναι στο χέρι της Ομοσπονδίας να αντιμετωπίσει τις οργανωμένες μετακινήσεις.
Όχι, δεν αναφέρεται ότι η Ομοσπονδία πρέπει να επιληφθεί της έντασης εκτός γηπέδου.
Θα κατευθύνονται, εμείς αναζητήσαμε και άλλα γήπεδα. Αναζητήσαμε και τη λύση άλλων γηπέδων. Γιατί στο συγκεκριμένο.
Το έχω πει ήδη ότι αφού σηκώνεται τα χέρια ψηλά για το γήπεδο του Βόλου, υπάρχουν αναρρύθμιτα άλλα γήπεδα που θα μπορούσαν να διοργανωθεί ο τελικός. Γιατί όχι, λοιπόν.
Αναζητήθηκαν και άλλες λύσεις. Δυστυχώς δεν ήταν εφικτές, γιατί ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Και εκτός αυτού υπήρχε το βέτο της αστυνομίας. Γιατί το βέτο, η παρότρινση και η πληροφορία της αστυνομίας ότι υπήρχαν ραντεβού θανάτου. Υπάρχει μια ανοιχτή κόντρα μεταξύ των φιλάθλων των δύο ομάδων, όχι μεταξύ των παικτριών των δύο ομάδων. Ούτε
δηλαδή,
των παραγωγών.
Οι παίκτες συνέταξαν κοινή επιστολή που σας εκθέτει ο ΣΕΠΟ. Αυτό είναι σαφές. Σας λένε οι παίκτες ότι ως μέλη της ίδιας κοινωνίας, αυτό σας είπαν με την επιστολή τους, την κοινή επιστολή τους, ότι πήραν τρόποι να το καταφέρετε. Τέλος πάντων, σας πρόλαβαν τα γεγονότα. Κύριε Κουμψίδη, εσείς προσωπικά συμφωνείτε με την απουσία οπαδών ή όχι, εσείς προσωπικά?
Όχι, εγώ η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπάρχουν οπαδοί. Αλλά όταν το όργανο της πολιτείας, η αστυνομία, που έχει την κατεξοχήν αρμοδιότητα της ασφάλειας, μας θέτει ζήτημα ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό τον τελικό με φιλάθλους λόγω των πληροφοριών που έχει, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε.
Άρα λοιπόν,
η αστυνομία μας έδινε τη συγκατάθεσή της, σαφώς και θα προχωρούσαμε με φιλάθλους.
Άρα λοιπόν συμφωνείτε με την απουσία οπαδών στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι?
Μόνο για το συγκεκριμένο, γιατί υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι που δεν έχουν να κάνουν με τα αγωνιστικά
θέματα.
Κύριε Κουμψίδη,
σας πρόλαβαν τα γεγονότα. Αυτό είναι. Αν είχατε έγκαιρα, το είπε και ο κύριος Γκαγκάτσης, σας θυμίζω ότι στη σύσκεψη ο παρενέβη ο πρόεδρος της ΕΠΟ είπε ότι αργήσαμε να αποφασίσουμε την έδρα του τελικού. Του χρόνου θα είμαστε πιο οργανωμένοι. Είναι λόγια του κυρίου Γκαγκάτση.
Αυτό είναι κάτι που έγινε όντως, έγινε την τελευταία στιγμή και δεν υπήρχε ο χρόνος να αναζητηθούν άλλες λύσεις. Αλλά το ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ των φιλάθλων των δύο ομάδων από συγκεκριμένο περιστατικό.
Αυτή είναι δεδομένη. Αυτή είναι δεδομένη, βεβαίως, ναι. Τι κάνουμε?
Να πω και κάτι άλλο. Θα προτιμούσαμε να έχουμε ένα ματωμένο τελικό όπως το 2016 το Πανθεσσαλικό, με την προϊστορία που υπάρχει?
Όχι, βέβαια. Με επιχείρημα εκείνο το ματωμένο τελικό, λαμβάνεις όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρξει και νέος ματωμένος τελικός.
Θα συμφωνήσω, αλλά η Ομοσπονδία δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια εκτός του γηπέδου. Είναι θέμα άλλων φορέων και όταν οι ίδιοι φορείς που είναι προφανώς πιο αρμόδιοι από εμάς και ξέρουν πολύ καλύτερα, αρνούνται και εκφράζουν επιφυλάξεις για αυτή τη διεξαγωγή, εμείς τι θα κάναμε? Θα λέγαμε όχι, εμείς θα
προχωρήσουμε.
Τότε
λοιπόν και εκείνοι είναι συνένοχοι και η αστυνομία ή όποιες άλλες αρχές.
Δεν είναι θέμα συνένοχης.
Που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το αυτονόητο, την ειρήνη, είναι συνένοχοι. Λοιπόν,
δεν θα διαφωνήσω, αλλά είναι θέμα υπευθυνότητας. Η ασφάλεια είναι κάτι σημαντικό και σοβαρό.
Θέμα υπευθυνότητας.
Προφανώς όλοι θέλουμε
στο συγκεκριμένη περίπτωση ζήτω η ανευθυνότητα. Καλημέρα, εύχομαι τα κορίτσια με την απόδοσή τους.
Δεν θα ξανά έχουμε τελικούς χωρίς κόσμο.
Μακάρι. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Στην ώρα του.
Ευχαριστώ.
Καλά.
Καλημέρα. Ευχαριστώ και όλους εσάς. Αύριο πρωινό Κυριακής το καθιερωμένο ραντεβού με την εκπομπή του Σφυρογκόλ. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρύθμισε τον ήχο. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.